Jeesuksella oli joskus tapana vähän elävöittää raamatutunteja arjen keskellä. Kerran hän pyysi verorahaa ja pyysi näyttämään ja kysyi, että kenen kuva ja päälle kirjoitus. Minulla on täällä paperia, minä pyydän, tuletko Toni vähän selvittää, mitä tässä paperissa oikein on ja mitä sinä oikein näet. Katsotaan, onko yhtä hyvä näkökulma kuin Jeremialla.
Näyttää olevan tuommoinen piste, joka on piirretty lyijykynällä ja taituskohdassa siinä keskellä paperia. Tämmöinen näkyy.
Kiitos. Siinä ei ollut todellakaan muuta kuin piste paperilla. Ja kerran eräs veli, jolle, kun olin seurakunnassa pitämässä raamatutuntia, teki minulle tämän samaa ja kysyi, mitä sinä näet. Minä näen pisteen. Niin hän sanoi minulle, että minä näen taas tässä valkean paperin. Minä jäin miettimään sitä vähän aikaa ja se oli hyvin puhuva raamattutunti, hyvin lyhyt raamattutunti. Sillä yllättävä, että näin on hengen maailmassakin. Me näemme monta kertaa vian. Me näemme vian, mikä on aviopuolisossa. Me näemme vian sisaressa ja veljessä. Lapset näkee vikoja vanhemmissa. Mutta ei sitä hyvää, mitä on paljon enemmän. Sitä ei tule nähtyä. Ja useimmiten se johtuu siitä, että meidän mielemme on väärä. Ja sen tähden Salomo sanoo saarnaajan kirjassa 12.10, että kun hän laitteli sananlaskuja ylös, niin sanotaan, että hän koki löytää kelvollisia sanoja oikeassa mielessä kirjoitettuja totuuden sanoja. Kyllä monta kertaa se vika, jonka huomaamme, niin se on ihan oikea ja totuudellinen, mutta onko se oikeassa mielessä sanottu, se on jo sitten toinen asia. Ja saarnaaja koki kirjoittaa oikeassa mielessä sanottuja sanoja. Jeesuskaan ei koskaan sanonut, etteikö sitä pientä pistettä, mustaa pistettä meidän elämässämme tulisi huomioida, mutta hän myöskin tuo esille sen, että missä mielessä se on sanottu. Kun sinä avaat sieltä Matteuksen evankeliumin 7. luvun, niin Jeesus sanoo siellä tällä tavalla jakeessa 3, luemme Jumalan sanaa. Kuinka näet rikaan, joka on veljesi silmässä, mutta et huomaa malkaa omassa silmässäsi? Taikka kuinka saatat sanoa veljellesi, annas minä otan rikan silmästäsi ja katso malkaan omassa silmässäsi. Sinä ulkokullat tuota ensin malka omasta silmästäsi ja sitten sinä näet ottaa rikan veljesi silmästä. Kyllä Jeesus sanoi, että se rikka on siellä veljen silmässä, sekin tulisi ottaa pois, mutta ensin malka omasta silmästä. Ja kun hän sanoo, että et huomaa malkaa omassa silmässä. Ja siinähän se monta kertaa on meidän, voisi sanoa, vinoutumisen vaara, että me emme huomaa omassa itsessämme enää niitä pisteitä, emmekä vikoja ollenkaan. Ja voisi sanoa näin, että on suuri Jumalan lahja, ja se on Jumalan taivaasta pyhän hengen saama heräte ihmisen elämässä, jossa hänellä on kyky mennä itseensä. Tuhlaaja poika voi varmasti ajatella, että hänellä oli syytöksiään isän kodista, hänellä oli syytöksiä ystävistä, jotka jättivät, ja ehkä työpaikasta, kun tällaisen työpaikan antoi, että ei tällä edes saa palkokasveja syödäkseen. Mutta sinä hetkenä, jona hän meni itseensä ja havaitsi, että minussa on se vika, ei ystävissä, ei ympäristössä, ei yhteiskunnassa, ei puolisossa, vaan minussa on se vika. Hän käänsi katseensa itseensä ja siitä hetkestä voi sanoa, hänen tiensä kohden pelastusta alkoi. Ja näin on aina meidän jokaisen kohdalla. Herra sanoi Moosekselle, pistä käteesi poveesi ja vedä se sieltä ulos. Ja käsi oli lumivalkoinen pitalista. Herra tahtoo tänä iltana sanoa meille, pistä käteesi poveesi. Ja me katselisimme sinne omaan poveen, mitä siellä on. Ei tarvitse syyttää seurakuntia, ei sisaria, veljiä, saarnamiehiä, isää, ei äitiä, vaan katsella, mitä sinne omaan poveen kuuluu. Ensimmäisessä korintolaiskirjassa 11.31 sanotaan näin, jos me tutkisimme itseämme, ei meitä tuomittaisi. Jos me tutkisimme itseämme. Ja Jumala haluaa tänään Jumalan henki viedä meidät katselemaan omaa itseämme, että pyhä henki saisi valaista meidän omaa sisintämme. Ja jos se saa tehdä sitä sen työn, mikä on sen tarkoitus, niin minä uskon, että silloin moni asia muuttuu kodissamme ja seurakunnissamme, työpaikalla ja ihmissuhteissa. Olemme huomattavasti ymmärtäväisempiä, pitkämielisempiä ja armahtavaisempia. Löytyyhän Raamatusta sana kärsikää toinen toisianne. Se on hyvä muistaa, ja kun ajattelee sitä, että se toinenkin voi kärsiä minua, niin silloin me ymmärrämme jo paljon paremmin. Tämä alustuksena siihen, mikä on se varsinainen aihe, se löytyy ilmestyskirjasta. Ilmestyskirjahan on sellainen kirja, siitä sanotaan siellä ensimmäisessä luvussa ja kesä 3, autuas se, joka lukee, ja autuat ne, jotka kuulevat tämän profeetian sanat ja ottaa vaarin siitä, mitä siihen on kirjoitettu sillä aikaan lähellä. Autuas se, joka lukee, kuulee ja ottaa vaarin sitä, mitä on kirjoitettuna tähän ilmestyskirjaan. Ei sanota, että autuaita ne, jotka lukevat Helsingin Sanomia tai dekkareita ja pokkareita, mutta sanotaan, ne ovat autuaita, jotka lukevat Jumalan sanaa ja erityisesti tätä Raamatun viimeistä kirjaa. Nyt luemme tästä Raamatun viimeisestä kirjasta, sen toisesta luvusta, ensimmäisestä jakeesta eteenpäin. Efeson seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo hän, joka pitää niitä 7 tähteä oikeassa kädessään, hän, joka käyskentelee niiden 7 kultaisen lampunjalan keskellä. Minä tiedän sinun tekosi ja vaivan näkösi ja kärsivällisyytesi, ja ettet voi pahoja sietää. Sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valehtelijoiksi. Ja sinulla on kärsivällisyyttä, ja paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uupunut. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja, mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi, ja työnnän sinun lampun jalkasi pois paikaltaan, ellei tee parannusta. Mutta se sinulla on, että sinä vihaat nikolaittain tekoja, joita myös minä vihaan, jolla on korva se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Ilmestyskirjan luvut 2 ja 3 käsittelee vähän Aasian 7 seurakuntaa. Joku on sanonut niin, että ne käsittelee koko kirkkohistoriaa, seurakunnan historiaa läpi vuosisatojen ja tuhansien. Ja niin meille tulee Laodikean ja Filadelfian seurakunnan ajat, luopumuksen ajat. Varmasti se pitää paikkansa tältäkin osilta. Mutta varmasti siinä oli sanoma näille 7 seurakunnalle ja niiden jäsenille silloin, myös tänä päivänä eri seurakunnille ja kautta aikojen. Ja varmasti siinä oli sanoma ennen kaikkea seurakunnan esimiehelle, sillä tuo enkeli tarkoittaa ennen kaikkea seurakunnan esimiestä, vanhinta, saarnaajaa. Sillä oli sanoma myöskin Herralla tuotavana esille. Jeesus konsultoi näitä 7 seurakuntaa. Hän konsultoi Efeson seurakuntaa. Tänä päivänähän tämmöinen konsultti on oikein muotia. Eri firmat käyttää konsultteja, jopa kokonaiset herätysliikkeet. Se on mieletöntä, on vain yksi, joka voi konsultoida, ja se on Jeesus. Jeesus konsultoi tämän seurakunnan, ja hän näki myöskin sen hyvän, mitä seurakunnassa on. Hän ei nähnyt vain sitä pistettä, mikä oli siellä keskellä, vaan hän näki kaiken sen hyvän, mitä tuo seurakunta, seurakunnan työntekijät ja jokainen sen jäsen oli saanut aikaa. Hän antaa valtavia lausuntoja, kun sillä sanotaan, minä tiedän sinun tekosi, vaivannäkösi, kärsivällisyytesi, ja tuo seurakunta ei voinut sietää pahoja, ja niin edespäin. Kaikki tämä oli hyvää, ja sitten sanotaan, paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden. Kun oli katsottu tuota seurakuntaa ja sen jokaista jäsentä, niin sitä voisi ulkopuolinen sanoa, että tämä on valtava seurakunta. Ja jos ihminen olisi ollut konsultoimassa jostakin konsulttitoimistosta tilattu, että konsultoikaas Efeson seurakunta, minkälainen se on ja mitä se tarvitsisi ja niin edespäin, niin konsultti olisi antanut valtavan lausunnon, tämä on mahdottoman hieno seurakunta. Voi miten keittäjä siellä oikein kauha pyörii kattilan ääressä, kun se näkee vaivaa, ja pyhäkoulun opettajat opettavat siellä, ja saarnaaja saarnaa tukkahulmuten, ja kyllä täällä on muuten, tämä on valtava seurakunta, mitä vaivan näköä, köyhille pistetään avustusta, ja lusmut otetaan kiinni, että palkkapappeja kai katella kauaa. Tämä on valtava seurakunta. Mutta niin kuin me näemme, Herra näki toisella tavalla, mitä ihmissilmä ei nähnyt. Ja sen tähden vain Jeesus voi konsultoida herätysliikkeitä ja seurakuntia. Ja sanotaan, kun oikein tuota katselit tuota seurakuntaa, se minulla on sinua vastaan. Jotakin sellaista, mikä ei ollut ihmissilmälle enää näkyvissä, Jeesus näki siellä pienen mustan pisteen. Kaiken tuon hyvän keskellä. Kuitenkin tuo piste oli niin kuoleman vaarallinen, että se oli aivan kuin orastava syöpä, jonka seurauksena koko seurakunta menettää sen aseman, mikä sille on annettu. Lampunjalka työnnetään syrjään, valot sammuu ja pyhähenki poistuu. Niin vaarallinen oli tuo yksi ainoa pieni piste. Herra ei unohtanut hyvää, mutta hän huomioitsi myöskin, että tästä mustasta pisteestä on tehtävä parannus ja ojentauduttava. Kaikki oli tuossa seurakunnassa niin kuin ennenkin. Ei mikään ollut muuttunut. Seurakuntahan teki tekoja niin kuin ennenkin. Kuinka sitten sanotaan näin, teen niitä ensimmäisiä tekoja? Mikä ero siinä oli sitten tähän nykyiseen tilanteeseen? Tekihän seurakunta nytkin tekoja, että Herra oikein mainitsee, minä tiedän sinun vaivan näköisiä kärsivällisyytesi. Seurakuntahan teki kaikkea, että ulkopuolella sanoi, että näillä ihmisillä on rakkautta, koska ne tekee tekoja. Mutta ei niillä ollut kuitenkaan. Tekojen vaikutin oli muuttunut. Ja siinä voisi sanoa, hengellisen elämän suurin lankeemus voi olla siinä, että kaikki toiminta ja rutiini jatkuu niin kuin ennenkin vuodesta toiseen, jopa vuosikymmenestä toiseen, mutta tekojen vaikutin on jo muuttunut niissä. Ja sen tähden vaaditaan erityistä, voisi sanoa, valvomista hengellisessä elämässä. Kun ajatellaan, mikä on tekojen syvin vaikutin hengellisessä elämässä, Raamatussa Paavali sanoo, rakkaus vaatii. Se pitäisi olla kaikkien meidän tekojemme syvimpänä vaikuttimena. Jumalan rakkaus vaatii tällä sisimmällä. Se pakoittaa meidät liikkeelle. Voi minua, en voi olla evankeliumia julistamatta, sanoo Paavali. Ei saarnaaja vaadi, ja jos saarnaaja vaatiikin, niin se, jonka sydämessä rakkaus vaatii, hän ei ota sitä saarnaajan vaatimuksena, vaan hän ottaa sen siitä silmästä, että se siitä lähtökohdasta käsin, että se ei ole ihmisten sana, vaan se tulee Jumalalta, ja hänen sydämensä vaatii lähtemään liikkeelle. Kun rakkaus valtaa sydämen, ihmismielen, sydämen, uskovan mielen, niin hänen tekonsa ovat sitten sellaisia, joista täällä puhutaan Matteuksen evankeliumin 5. luvussa. Avataan sieltä Jumalan sana ja luetaan muutama jae jakeesta 39. Mutta minä sanon teille, älkää tehkö pahalle vastarintaa, vaan jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle toinenkin. Tätä ei tehdä, jos ei Jumalan rakkaus saa asua sisimmässä. Me muuten lyömme takaisin ja lyömme niin kuin Raamatun on silmä silmästä, ja joskus voi vallata sekin henki niin kuin siellä ensimmäisessä Mooseen kirjassa, että siellä kajautettiin vähän sitten 70-kertaisesti sitten takaisinpäin. Sitten sanotaan siellä, jos joku tahtoo sinun kanssasi käydä oikeutta ja ottaa ihokkaasi, anna hänen saada vaippasikin. Jos ei rakkaus ole sydämessä, niin tätäkään tekoa ei tehdä. Me pidämme omastamme kiinni, emmekä iloitse siitä, että meiltä jotakin viedään. Ja sitten sanotaan eteenpäin, jos joku pakottaa sinut yhden virstan matkalle, kulje hänen kanssaan kaksi. Täytyy olla jotakin erinomaista, ylimaallista, joka ei ole tältä planeetalta, jos ihminen voi käyttäytyä näin, että hän sydämestään lähtee, että kuule, minä kävelen kaksi, jos sinä pakotat minut tällä tavalla liikkeelle kantamaan sinun tavaroitesi niin edespäin. Anna sille, joka sinulta anoo, äläkä käännä selkääsi sinulta, joka lainaa pyytää, ja niin edespäin. Te olette kuulleet sanotuksen rakasta lähimmäistä ja vihaa vihollistasi, mutta minä sanon teille, rakastakaa vihollisinne, rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat. Jos rakkaus sammuu, niin me kiroamme, emmekä siunaa. Ja jos emme aina suullamme, niin emme ainakaan sydämellämme toimi oikealla tavalla. Silloin kun voi sanoa vaikuttimet muuttuvat, niin silloin kaikki muuttuu toisenlaiseksi. Jeesushan paljasti sen aikaisen herätysliikkeen, farisealaisen herätysliikkeen syvimmät vaikuttimet, kun hän sanoo näin. Kaikki tekonsa he tekevät sitä varten, että ihmiset heitä katselisivat. Silloin kun rakkaus sammuu, niin tekojen vaikuttimet muuttuvat. Ne voi olla ihmiskunnia, ihmiskunnian pyytö, kiitoksesta tehdään, ihmisten ihailusta, suosiosta, palvonnasta, rahasta, Monesta muusta alhaisesta vaikuttimesta saatamme tehdä monenlaisia asioita. Olen nähnyt seurakuntien elämässä niin keittiössä, pyhäkoulussa kuin kuorossakin laulajia ja erilaisissa palvelustehtävissä olevia, joiden vaikutin on muuttunut elämässä. Ja nämä ihmiset vaativat itsellensä kiitosta. Ja se on muuten sellainen tie, että sillä ei ole toista päätä ollenkaan. Se on loppumaton, aina yhä enemmän ja enemmän sitä vaatii ja vaatii, eikä se koskaan tule kylliksi ruokkimaan sinun sisintäsi. Ja sinä tulet aina olemaan tyytymätön, ja kun et sinä sitten siihen tulee se ääripiste, sanoo, että nyt minä en ole saanut kylliksi kiitosta, tämä tyttö ja tämä poika muuten lähtee ja vaihtaa nyt puulaakia. Silloin kun kuljetaan lihantiellä, kun rakkaus on sammunut, sen tähden pistä käteesi omaan poveesi. Kun me katselemme sieltä Raamatusta vaikuttimia, roomalaiskirjeen 9. luvussa Pauli sanoi näin: minulla on suuri murhe ja ainainen kipu sydämessäni. Kun vaikuttimet oli kohdallaan, niin Paavali sanoo, hänellä on ainainen kipu tällä sydämessä ja murhe. Sitten hän sanoi eteenpäin, kuka lankeaa, ettei se minua polttaisi. Silloin kun rakkaus sammuu, ihmissydän kylmenee, hänellä ei ole enää täällä sydämessä kipua eikä murhetta langenneista. Hänellä on jäätävä sisin. Hän voi kyllä puhua ja kauhistella tekoja, mutta hänellä ei ole enää tuntoa täällä sisimmässä, että hän kokisi sitä, voi sanoa, mielipahaa ja murhetta, jota Kristus tunsi ja jota elävässä sydämen tilassa olevat uskovat tuntevat. Nyt on hyvä kysyä, mikä johtaa rakkauden, ensimmäisen rakkauden menettämiseen. Se on valvomattomuus. Se on sitä, että me menetämme jokapäiväisen parannuksen tarpeen. Minä ymmärtäisin sen niin, että me menetämme kyvyn mennä itseemme ja meillä ei ole enää itse tutkiskelun hetkeä enää, missä me katselisimme omaa sydäntämme. Emmekä ole enää rehellisiä itseämme kohtaan. Kun on kysymys elävästä uskosta, niin voisi sanoa näin, että se on morsiamen ja sulhasen välistä suhdetta. Sanohan Jumala siellä vanhassa liitossa Israelin kansan, omaisuuskansansa ja itsensä välistä suhteesta näin, minä muistan sinun morsiusaikasi rakkauden. Se oli niin erityinen suhde, että Herrakin vetoaa uudelleen, minä muistan sen tilan, mitä oli silloin, kun sinun sydämesi paloi minua kohtaan. Samanlainen suhde on Jeesuksella ja seurakulla tänäkin päivänä. Minä muistan sinun morsiusaikasi rakkauden. Ja kun Pyhä Henki haluaa puhua sinulle tänä iltana, hän sanoo, minä muistan sen hetken silloin, kun sinä tulit uskoon. Millainen oli sinun sydämesi vaikuttimet kaikissa sinun elämäsi teoissa? Vaikka ne kaikki eivät olleet taidonmukaisia, mutta vaikutin oli niin ihmeellinen, että Herrakin sanoi, minä muistan tämän. Kun me ajattelemme ihmisen seurustelevan nuoren parin välistä suhdetta, niin eikö se ole näin, että siinä aina pyrimme miellyttämään aina toinen toisiamme, niin kuin minäkin kun lähdin seurustelemaan, niin kaikella tavalla sitä pyöri niin kuin ympärillä ja koitti monella tavalla sitten, voi sanoa, miellyttää. Ja minä sanoisin näin, että jos tämän samanlainen suhde saisi säilyä avioliitossa loppuun saakka, niin ei olisi mitään ongelmia avioliitossa, olisiko rautaa, olisi niin kestäviä. Aina vaan pyrkisi vaan miellyttämään. Ja sitten jos sanoi jotakin väärää tai teki jotakin väärää, sen heti havaitsi, tunsi täällä murhetta sisimmässään. Nyt taisi sanottua vähän liikaa, vähän lipsatti, mentiin vähän ylitse sopimattomalle puolelle ja tuli murheelliseksi ja heti pyrki sen asian hoitamaan kuntoon, anteeksi pyynnöllä, pyrki sovittamaan sen ja niin edespäin. Ja eikö se näin ole, että tämä sama, niin kuin Raamattu sanoo, että avioliitosta, että sitä tulee vaalia, samalla tavalla myöskin suhdetta elävään Herraan tulee vaalia. Hänhän on meidän ylkämme, seurakuntaa morsiaan, meidän tulee vaalia sitä omaa sisäistä elämäämme. Nyt Efesolaiskirjeessä sanotaan näin, siellä 4:30. Älkää saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä. Kun sinä avaat tuon Efesolaiskirjeen 4:30. Älkää saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä. Se on se Kristuksen henki. Se on yljän henki. Silloin kun me teemme jotakin sopimatonta, pyhä henki täällä meidän sisimmässämme murehtii. Silloin jotakin on tapahtunut Herran ja sinun välillä, kun pyhä henki täällä murehtii. Ja nyt sanotaan näin heti täällä jakeessa 31. Kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja herjaus, kaikki pahuus olkoon kaukana teistä. Pyhä henki, kuulkaa, on sanottu, että se on kuin arka lintu. Se on kuin pieni, kun sinä teet jotakin väärää, se on aivan kuin tuollainen pieni piste, mutta se piste vaivaa pyhää henkeä, se tulee murheesta täällä sisimmässään. Ja sen tähden pienikin, voisi sanoa, synnin hyväksyminen tekee pyhän hengen murheellinen. Pieni panettelu veljestä ja sisaresta, joka ei ole aivan totta tai on väärässä mielessä sanottua, vaikka siis tottakin, tekee murheelliseksi pyhän hengen. Pieni vääryys, vikoilu, panettelu, kaikki tuollainen katkeruus, se tekee pyhän hengen murhe. Pieni katsahdus vain sellaiseen, mikä on kiellettyä, me tiedämme, saa murheelliseksi pyhän hengen täällä sisimmässä. Pieni kuuntelu vain väärässä paikassa, me otamme vastaan jotakin juonittelua ja muita sisimpäämme, pyhä henki murehtii. Ajatus, joka on väärä, jos me alamme sitä hellimään, se murehtaa pyhä henkeä meidän sisimmässämme. Ja jos emme riennä puhdistus lähtien luoksi ja pyri, niin kuin ihmisetkin tuolla sanotaan vastaseurustoita rakastavainen pari, aivan kun ne pyrkivät heti saamaan nuo asiat selviksi, jos emme tee samalla tavalla ja riennä Jeesuksen luokse pyytämään anteeksi, niin meidän sydämemme kovettuu. Me emme ole silloin enää rehellisiä, sydämemme kovettuu, se kylmenee. Arka tunto, se alkaa väistymään. Oma tuntomme tulee poltinraudalla merkityksi. Se voi tapahtua hitaasti, mutta se tuhoaa meidän sisimpäämme. Sen seurauksena, että me menetämme ensirakkauden. Sen tähden sanotaan Raamatussa, kun laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Pyhä henki tahtoo sanoa, että jos sinä hyväksyt elämässäsi pieninkimänkin synnin, se merkitsee, että täällä sinä otat laittomuuden valtaa ja sinun rakkautesi kylmenee Jeesusta kohtaan. Silloin sinä alat suvaitsemaan yhä enemmän elämässäsi vääriä asioita. Sinä alat suvaitsemaan yhä enemmän kaikkea, joka on kiellettyä, ja sinä uskallat olla yhä rohkeampi suhteessa syntiä kohtaan. Näin sinä kuljet tietä alaspäin. Rakkaus kylmenee. Seuraukset ovat ilmeiset. Pankaapa merkille, rukoukset estyvät. Minä olen itse kokenut tämän. Ensimmäisessä Pietarin kirjeessä kerrotaan meille kauniisti avioliitosta sen 3. luvussa jakeessa 7. Luemme sieltä Jumalan sanaa. Samoin te miehet eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa, niin kuin heikomman astian kanssa, ja osoittakaa heille kunnioitusta, koskevat elämän armon perillisiä niin kuin tekin, etteivät teidän rukouksenne estyisi. Siellä sanotaan myöhemmin tämä salaisuus suuri, minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Tämä salaisuus ei ole vain avioliittoa varten, vaan myöskin meidän suhteestamme elävää Jeesukseen. Siellä sanotaan, jos emme elä taidollisesti, niin rukoukset estyvät. Samoin se merkitsee myöskin, kun meillä on suhde elävää Jumalaa, jos emme elä taidollisesti, niin tuo herkkä suhde särkyy. Avioliitossahan on hyvin, voi sanoa, semmoinen näkymätön side aviopuolisoiden välissä. Ei tarvitse joskus, kun väärä sana väärässä paikassa, väärällä mielellä, niin aviopuolinen aistii sen, mitä ulkopuolinen ei aisti. Naapurit voivat tulla ja sanoa, että täällä on valtava rakkaus, ei ole niin hyvä suhde tuossa avioliitossa, mutta siellä voi olla jäätävän viileätä. He eivät näe sitä, mitä aviopuoliset tuntevat sisimmässään. Samoin voi olla, ulkopuolinen tulee katsomaan, voi miten siinä on palava uskovainen, hänellä on hyvä suhde Jeesukseen, mutta hän ei tunne sitä, mitä Jeesus ja tämä ystävä tuntee sydämissään. Kun on tullut syntiä, niin tuo suhde särkyy. Tiedätkö, mitä se merkitsee silloin rukouselämässä? Raamattu sanoo, etteivät teidän rukouksenne estyisi. Vasta rakastunut tuollainen aviopari, niin ja seurustella ja pari, niin eikö se ole merkinen asia, että ne viihtyvät toistensa seurassa. Vaikka, ja tuntuu joskus, että ne puhuu semmoja ja hölpöttää asioista, että niin oikein mitään järkeä, mutta tykkää vaan seurustella. Ne on niin mukavaa keskenään. Joo. Ja ne keskustelee, vaikka ne ei keskustele, ne kulkee, ne viihtyy aina toistensa seurassa. Ja kun ihmisellä on oikea suhde elävään Jeesukseen, niin se on merkinen asia, että sitä viihtyy Jeesuksen seurassa. Ei ole enää sillä tavalla, että rukouksessa olisi jotakin väkinäistä, vaan sitä viihtyy oikein. Voiko minä pääsisin hetkeksi täällä arkielämän askareen keskeltä, sorvin äärestä tai jostakin muusta, niin minä pääsin hetkeksi rukouskammioon ja minä saisin kohdata siellä Jeesuksen, nähdä hänen kasvonsa, kuulla hänen äänensä. Sitä kaipaa rakastunut sydän, jonka suhde on oikea elävä Jeesukseen. Mutta kun rakkaus sammuu, ihminen tulee epärehelliseksi, niin tiedätkö, kun rakkaus kylmenee täällä, niin rukouksesta tulee virallinen kohtaaminen Herran kanssa. Puutelista, kävisitkö kaupassa? Tarvistaa taas tätä saada. Anna minulle näitä ja näitä armolahjoja, puuttuu tätä ja tuota ja niin edespäin. Ja ihmisen keskustelukin Jeesuksen kanssa menee vähän samanlaiseksi kuin väljähtyneen avioliiton, missä mies lukee tunnin aamulla sanomalehteä pöydässä ja emäntä koittaa tunnin verran selitellä tämmöistä asiaa. Sitten kuulet, niin mitä sinulla oli asiaa? Joo, on tunnin puhunut eikä se edes tiedä, mistä se on puhunut. Ja näinhän mekin saatamme tunnin puhua, me edes tiedä, onko Herra kuullut ja onko sillä niin väliäkään, vaikkei kuuliskaan. Me kuljemme omaa tietämme, meillä on vain virallinen virastosuhde enää jäljellä, mutta ei ole elävää suhdetta Jeesukseen. Ja sanoisin näin, että elävä usko ei ole ensisijaisesti... Sano hänestä sanotaan näin, vaikka me olemme olleet uskottomat, on hän kuitenkin uskollinen, kiitos Jumalalle. Vaikka me emme ole kyenneet, olemme langenneet, hän on kuitenkin uskollinen, kiitos Jumalalle. Hän näkee sinussa niin paljon hyvää, hän ei halua menettää sinun katomaton sieluasi, hän rakastaa. Hän näkee sen valkean paperi, mutta hän näkee myöskin sen pilkun sinussa, joka tuhoaa sinun elämäsi ja tuhoaa sen rakkauden häntä kohtaan, joka haluaa sinut pelastaa. Ja sen tähden hän haluaa tulla sinun elämäsi uudella tavalla, kiitos Jumalalle. Hän tietää, mitä sinusta voi tulla. Ilmeisesti korkeassa veisussa, sen toisessa luvussa, jakeessa 15, siellä meille kerrotaan, ja tuo korkea veisu juutalaisuudessa 30 vuoden vanhana sitä ei ruveta vasta lukemaan. Monet ovat ymmärtäneet sen väärin, jumalattomat eivät ymmärrä, mutta se on ylistyslaulu rakkaudelle. Se on yljän ja morsiamen välistä keskustelua, ja siellä... Sanotaan tällä tavalla, jakeessa 14, ja se hyvin kuvaa sitä, mitä ylkämme Jeesus haluaa sinusta ja minusta. Hän sanoo näin. Nouse armaani, sinä kaunokaiseni, ja tule. Kyyhkyseni, joka piile kallion koloissa ja vuoren pengermillä. Anna minun nähdä kasvosi, anna minun kuulla äänesi, sillä suloinen on sinun äänesi, ihanat ovat sinun kasvosi. Herra haluaa kuulla sinun äänesi, nähdä sinun kasvosi. Sinäkö, joka olet aivan kuin vetäytynyt syrjään, voisi sanoa hengellisen elämän, voisi sanoa pohjavirroista. Sitten hän jatkaa eteenpäin. Ottakaamme ketut kiinni, pienet ketut, jotka viinitarhoja turmelevat sillä viinitarhoja kukassa. Siellä oikein morsia sanoo, ottakaamme pienet ketut kiinni. Ensin ottakaamme ketut, jotka turmelevat, jotka niin suloiselta tuntuu, niin kuin synti aina, salaperäisesti, viehkeällä tavalla, niin kuin seireenien laulu tulee meidän sydämemme. Se on aivan kuin pieni piste. Mitä noista pienistä, kun suuret asiat ovat kunnossa? Ei ystäväni, hän sanoo, pienet ketut kiinni. Psalmin tekijä sanoo vieläkin jyrkemmin ja ottaa vieläkin, voi sanoa, sydäntä järisyttävän kuvan. Psalmi 137 avaa sieltä Jumalan sanaa ja kestä 9. Autua se, joka ottaa sinun pienet lapsesi ja murskaa ne kallioon. Voiko minäkin tuota pientä, voi sanoa, vauvaa, joka meille syntynyt, olen pitänyt monta kertaa sylissäni ja katsonut, voiko olla sen suloisempaa kuin pieni vauva? Psalmin kirjoittaa sanoo, autua se, joka ottaa sun pienet lapsesi ja murskaa ne kallioon. Synti voi olla joskus kaunis kuin pieni lapsi, mutta se täytyy murskata. Sen tähden Raamattu sanoo, jos sinun oikea silmäsi viettelee sinua, himo ottaa vallan sinun elämässäsi. Et voi olla enää katselematta televisiota, tiettyjä kuvia sieltä, et voi olla katselematta haureellisia kuvia lehdistä. Aina silmäsi kääntyy, Raamattu sanoo, repäisy se irti. Ja heitä se pois luotasi. Parempi on silmäpuolella mennä siellä elämään, kuin molemmat silmät tallella helvettiin. Jos jalkasi viettele, puhutaan himon jäsenistä, jalkasi viettele, hakkaa se irti. Parempi jalkapuolella mennä sisälle elämään. Parempi käsipuolella rampana rujona,
kun sinä vain saat elämän. Se merkitsee, sinun on tultava Jeesuksen luhokse ja tunnustettava syntisi, tuo pieni synti, joka kalvaa sinun elämäsi, joka riistää sinulta rakkauden Kristukseen, joka tuhoaa sinun rukouselämäsi, joka tuhoaa sinun sisäisessä maailmasi sen palon, mikä Herra haluaa siellä olevan. Sillä tiedätkö, kohta saapuu hän, joka tuleva on. Pasuna kajahtaa ja Raamattu sanoo, että morsian otetaan päälle pilvien ja viedään hääjuhlaan. Ja sanotaan, että se on puhdistanut vaatteensa karitsan veressä, kiitos Jumalalle, Jeesuksen veressä. Sinullakin on asiaa tänään Kristuksen sovintoveren luokse. Efesolaiskirjeessä sanotaan aivan kuin lopuksi tällä tavalla. Luomme sieltä luvusta 5 jakeesta 25. Miehet, rakastakaa vaimoni niin kuin Kristuskin rakasti seurakunta ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa, eikä ryppyä, eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Jeesus haluaa asettaa tällaisen seurakunnan. Se seurakunta, joka lähtee täältä alhaalta, se on seurakunta, joka on puhdistautunut. Jeesus tiesi, että matkalla tulee vaatteisiin tahroja, pieniä mustia täpliä, jotka turmelevat, pieniä kettuja, jotka täytyvät nitistää. Jeesus sanoo, että se on puhdistautunut tuo seurakunta. Ei ole tahraa eikä ryppyä. Ja kun se nostetaan kerran kirkkauteen, sanotaan, eikä mitään muuta sellaista. Tiedätkö, täällä alhaalla on sormella osoittelijoita. Minäkin tiedän, että moni voisi osoittaa minun kohdalta, se on sellainen ja sellainen se lampinen, saarnamies, sellainen ja sellainen, vajavainen. Sitäkin ne vielä koittavat jollakin tavalla korottaa, mutta minä tiedän, se on sellainen. Mutta tiedätkö, kun tulee se suuri päivä, jolloin Herra nostaa, kukaan ei osoita sinua eikä minua sormella, että se on sellainen. Eikä mitään sellaista ole enää olevaa. Jeesuksen veri on puhdistanut, olemme tulleet voittajina perille. Elämän puun tykö, aamen, panen päämme rukoukseen.